Koronavuosi-podcastin 6. jaksossa pääsemme talousjournalismin kulisseihin. Taloustoimittaja Tuomas Niskakangas on seurannut koronakevään ajan pandemian sekoittamaa maailmantaloutta. Niskakangas päättää selvittää, miten korona ja talouden turbulenssi ovat vaikuttaneet aivan tavallisiin suomalaisiin yrityksiin. Kesäkuussa tartuntaluvut ovat niin alhaalla, että hän saattaa vihdoin lähteä Suomen kiertueelle.
Maanantaina 8. kesäkuuta 9 aikaan aamulla me heitettiin valokuvaaja Mikko Suutarisen kanssa meidän kassit Hesarin Nissan Qashqaihin. Me oltiin lähdössä viikon mittaiselle Suomen kiertueelle, jonka aikana meidän tarkoitus oli kiertää maata myötäpäivään ja vierailla yrityksissä ja tavata ihmisiä. Meidän reitin pituus oli 1750 kilometriä ja matkan varrella meillä oli aikomus pysähtyä ainakin Turussa, Närpiössä, Seinäjoella, Oulussa, Iisalmessa ja Kuopiossa. Sille kiertueelle oli Hesarin toimituksessa keksitty nimikin, joka oli Rahan Road Trip. Se nimi ei ollut mun oma idea, mutta en parempaakaan keksinyt tilalle. Mä olin istunut siinä vaiheessa monta kuukautta kotona koneen ääressä, ja vaikka mä olin seurannut koronakriisin talousvaikutuksia täyspäiväisesti, niin musta alkoi tuntua siltä, että mä olin vieraantumassa siitä, mitä ihmisten ja yritysten arjessa oikeasti tapahtuu. Siksi mä halusin lähteä perinteiselle reportaasikeikalle, jolla mä pystyisin selvittämään itselleni ja Hesarin lukijoille, miten Suomen talous selvisi siitä raskaasta koronakeväästä ja mitä meillä vielä on edessä. Koronakriisi oli sanellut meidän agendan Hesarin taloustoimituksessa koko kevään ajan. Paniikkitunnelma alkoi levitä talouteen helmikuun loppupuolella, eli samoihin aikoihin, kun tartunnat levisi todenteolla Kiinan ulkopuolelle. Asiantuntijat alkoi silloin spekuloida, että olisiko korona nyt se jättimäinen shokkitekijä, jota markkinoilla oli pelätty pitkän kasvukauden jälkeen. Että voisiko siitä tulla ensimmäinen kulkutauti 100 vuoteen, joka tosissaan horjuttaisi koko maailmantaloutta. Sitten tuli iso rysähdys. Maaliskuun alussa pörssikurssit lähti syöksymään joka puolella maailmaa jyrkästi. Tämä romahdus tapahtui siis 2 viikkoa ennen sitä reaalielämän kriisin kärjistymistä, jolloin Suomessa julistettiin poikkeustila. Se oli klassinen markkinapaniikki. Kaikki halusi myydä, harva halusi ostaa. Osakkeet, velkakirjat, raaka-aineet, kaikki tuli alas. Käytännössä siis ihmiset halusi vaan siirtää omaisuuttaan turvaan. Siihen liittyi kaikkia kummallisia ilmiöitä, kuten se, että kultaharkot meinas loppua maailmasta. Mä soitin maaliskuussa yhdelle kultakauppiaalle, joka oli juuri sen soiton hetkellä sulkemassa kultamyymäläänsä Helsingin etelärannassa. Siellä oli hyllyt tyhjänä, ja liian moni asiakas oli yrittänyt tunkea siihen pieneen myymälään samaan aikaan ostamaan harkkoja. Tämä myllerrys koski tietysti myös mun omia sijoituksia. Mä huomasin, että uutisvuoron jälkeen tuli tutkailtua kotona tavallista useammin omaa sijoitussalkkuu. Mulla on työni takia periaate, että en omista suomalaisia yrityksiä, mutta ulkomaisia osakkeita mä oon ostanut vuosien varrella. Ja se oli jännä nähdä, miten sellainen totaalinen romahdus vaikuttaa myös itseen. On niin helppo sanoa, että silloin kannattaa ostaa, kun muut myy paniikissa. Mutta se epävarmuus oli silloin niin suurta, ja ne näkymät oli niin totaalisen synkät, ettei sitä muiden paniikkia ollutkaan helppo hyödyntää. Mä lopulta päätin ostaa vähän amerikkalaisen kuljetusfirman FedExin osakkeita. Jotenkin ajattelin, että globaali tavaraliikenne ja verkkokauppa ei voi kadota, vaikka ihmisten matkustaminen loppuisikin. Kun maaliskuun puolivälissä Suomeen sit julistettiin poikkeusolot, alettiin monessa firmassa pelätä. Puhuttiin siitä, että voisiko taloudessa olla edessä samanlainen konkurssiaalto kuin 90-luvun lamavuosina. Moni firma lomautti väkeään. Sanna Marinin hallitus alkoi kiireesti sorvata tukipaketteja, joilla oli tarkoitus pelastaa suomalaisten työpaikkoja ja yrityksiä. Tietotyöläiset käskettiin etätöihin. Itse pystytin työpisteen meidän kotiin Helsingin Kalasatamaan, jossa oli omissa hommissaan myös vaimo ja molemmat lapset. Mä yritin sieltä kotoa käsin ymmärtää, mitä tästä kaikesta seuraisi taloudelle. Käytännössä haastattelin paljon ekonomisteja ja muita asiantuntijoita puhelimessa. Mä olin seurannut taloutta työkseni 12 vuoden ajan, mutta monena aamuna tuntui siltä, ettei siitä kokemuksesta ollut nyt paljon mitään hyötyä. Koska tajutakseen niitä pandemian talousvaikutuksia olisi varmaan pitänyt olla epidemiologi tai sosiaalipsykologi, eikä tällainen kauppakorkeakoulun käynyt taloustoimittaja. Ja sitten tuli käänne. Samaan aikaan, kun se reaalimaailman paniikki oli pahimmillaan, pörssit lähtikin nousuun. Osakekurssit nousi viikko viikolta, kunnes huhtikuun puolivälissä ne oli kohonnut niin paljon, että iso osa siitä helmimaaliskuun romahduksesta oli jo pyyhkiytynyt pois. Jossain Jenkkilehdessä sitä sanottiin historian vihatuimmaksi pörssinousuksi, koska se hätä viruksen leviämisestä ja myös taloudesta oli silloin todella akuutti. Ja samaan aikaan pörssit nousi raketin lailla. Eikä siinä pörssien nousussa sinänsä ollut mitään ihmeellistä, koska pörssithän ei elä nykyhetkessä, vaan ennakoi tulevaa. Ja hallitukset ympäri maailmaa oli pannut liikkeelle satojen miljardien elvytyspaketteja. Mutta se ristiriita pörssien ja tosielämän välillä oli hetken aikaa massiivinen. Me taloustoimittajat seurataan paljon isoja firmoja ja tilastoja ja pörssin liikkeitä. Meidän työ on normaaliaikanakin aika Helsinki-keskeistä, koska täällä pääkaupunkiseudulla on ne isojen firmojen pääkonttorit, asiantuntijat ja talouspäättäjät. Ja kun kevät eteni, mä mietin yhä enemmän sitä, mitä ruohonjuuritasolla oikeasti tapahtuu. Miten ihan tavalliset suomalaiset firmat oli selvinnyt niistä poikkeusoloista. Ja siksi mä aloin suunnitella Suomen kiertuetta. Mä halusin tietää, miltä taloustilanne näyttäisi vaikka pohjalaisen konepajan tai oululaisen tekkifirman näkökulmasta. Kesäkuussa Suomen tartuntaluvut oli vihdoin laskenut niin alas, että me pystyttiin lähteä matkaan valokuvaaja Mikko Suutarisen kanssa. Onneksi myös monet ravintolat ja hotellit oli avannut ovensa kevään jälkeen, joten mä oletin, ettei me jäätäisi ilman ruokaa ja yösijaa. Me käytiin ensin seuraamassa Turun meriteollisuutta ja sitten Närpiön vihanneskasvattajia ja sitten me käännettiin Nissanin keula kohti Seinäjokea. Pohjanmaalla on vahva metalliteollisuuden ja konepajojen keskittymä ja se on tosi iso juttu Suomen taloudelle. Aikoinaan sellainen suurteollisuuspomo kuin Tauno Matomäki sanoi, ettei tästä maasta kannata viedä maailmalle mitään hevosta pienempää. Se on tietysti klisee, jota on toisteltu vuosikymmeniä miettimättä hirveästi, että onko se oikeasti niin, mutta sen jälkeen, kun Nokian kännyköille kävi miten kävi, niin siinä on taas paljon totuuttakin. Suomen vienti nojaa suurten koneiden ulkomaankauppaan. Se on hissejä, liukuportaita, metsäkoneita, laivamoottoreita, risteilyaluksia. Ja pitkin kevättä oli alkanut näkyä heikkoja signaaleja siitä, että vientiteollisuus oli vaarassa. Viennin tyssäämisellä olisi laajat vaikutukset, koska jos isojen vientifirmojen tilauskirjat tyhjenee, se vaikuttaisi samantien valtavaan määrään pienempiä alihankkijoita. Siksi mä halusin löytää Seinäjoelta firman, joka edustaisi meidän vientiteollisuuden sitä osaa, joka ei yleensä näy julkisuudessa. Ja silleen me päädyttiin kylään Ferrum-Steelin tehdashalleihin. Ne sijaitsee Kapernaumin teollisuusalueella, joka on todella iso. Ja niin oli myös ne Ferrum Steelin 3 tehdashallia. Siellä todella tunsi, että ollaan niin sanotun raskaan teollisuuden äärellä. Se on melkoista touhua, kun valtavia teräslevyjä pistetään paloiksi. Meitä vastassa oli toimitusjohtaja Tero Pukkila, joka näytti totiselta. Ferrumin valmistamista teräspaloista lähes kaikki myydään Suomeen. Mutta 90% firman asiakkaiden tuotteista puolestaan menee vientiin Suomen ulkopuolelle. Ja huhtikuussa asiakkaiden tilaukset oli loppunut käytännössä kokonaan. Pukkila selitti sitä tilannetta, että kaikki oli vaan monttu auki, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ferrum Steelillä on noin 100 työntekijää ja se oli joutunut lomauttamaan paljon väkeä niin kuin monet muutkin. Pukkila sanoi, että jos tilanne ei parane syksyllä, niin pitää etsiä pysyvämpiä ratkaisuja, eli irtisanomisia. Mutta Pukkila ei ollut epätoivoinen. Ferrum Steel oli selvinnyt jo finanssikriisin jälkeisestä romahduksesta, joka oli kuulemma tuntunut vielä kovemmalta iskulta kuin koronakevät. Siksi koronaan oli vähän helpompi suhtautua. Pukkila sanoi, että kun siitä selvittiin, niin eiköhän tästäkin. Kun me palattiin Suomen kiertueelta Helsinkiin, mä yritin tehdä yhteenvetoa siitä, mitä olin oivaltanut matkan varrella. Viikon reissu aikana mä olin yllättynyt todella monta kertaa ja oppinut paljon uutta. Vielä keväällä mä olin nähnyt mielessäni melkein pelkkiä riskejä ja romahduksen ennusmerkkejä. Mä olin luullut, että korona suistaisi maailmantalouden lamaa ja että sama tapahtuisi Suomessakin. Mutta ei niin ollutkaan käynyt. Suomen kiertueella mä olin nähnyt ja kuullut monta kertaa, miten ihmiset ja firmat oli koronashokin jälkeen jatkanut toimintaansa melkein niin kuin ennenkin. Useimmat tehtaat ja kaupat oli pysynyt auki. Asuntokauppa virkosi nopeasti sen kevään tyssäyksen jälkeen. Monella firmalla oli paljon paremmat näkymät kuin Seinäjoen Ferrum-stiilissä, ja Seinäjoellakin uskottiin, että tästä selvitään. Uutisointi Helsingistä käsin oli hämärtänyt vähän sitä, miten sitkeä otus Suomen talous sittenkin on. Mutta kesälomien jälkeen alkoi osin toteutua se, mitä moni oli ennustanut keväällä. Elokuussa UPM kertoi aikovansa sulkea Kaipolan paperitehtaan. Siitä alkoi kiivas keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta tässä kriisissä. Ikäviä talousuutisia tippui melkein päivittäin. Neste kertoi isoista YT-neuvotteluista, matkailuväki oli tuskissaan koronarajoituksista. Kesällä oli peruttu melkein kaikki festivaalit ja tapahtumat, ja monen firman kassa tyhjeni uhkaavasti. 10 000 suomalaiset oli menettänyt työnsä. Samalla Suomessa ja maailmalla valmistauduttiin jo koronan toiseen aaltoon. Suomen talous oli selvinnyt koronan ensimmäisestä aallosta vähemmillä vaurioilla kuin useimmat EU-maat, mutta historian perusteella me tiedettiin, että Suomen talous reagoi maailman muutoksiin hitaammin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Talouden kielellä me kutsutaan tätä jälkisyklisyydeksi. Teollisuuden tilaukset oli vähentynyt jo 1,5 vuoden ajan. Ekonomistit ennusti Suomelle vaikeita syksyä ja talvea. Mutta sitä koronan aiheuttamaa totaalista tyrmäystä ei taloudelle tullut, vaikka mä ja moni muukin oli niin kuvitellut. Mä oon miettinyt paljon sitä, miten tästä on selvitty näinkin hyvin. Tosi iso asia oli keskuspankkien ja valtioiden kaikkien aikojen elvytysoperaatio. Talouskuri heitettiin romukoppaan. Voisi tavallaan sanoa, että koko talousjärjestelmä luotiin uusiksi. Valtiot otti järkyttävät määrät lisää velkaa ja käytännössä kriisin kustannukset omille harteilleen. Suomen velkaantuminen on nousemassa vuonna 2020 noin 20 miljardiin. Se on ihan posketon summa ja se saa vaikuttamaan jotenkin naurettavalta sen, miten ryppyotsaisesti itselläkin on tullut kirjoitettua ihan vain jostain yksittäisistä miljardeista aiemmin. Suomessa haluttiin toimia selkeästi eri tavalla kuin 1990-luvun lamassa. Silloin valtio säästi ja leikkasi. Talous oli niin kuralla, ettei elvytyksestä ollut puhettakaan, eikä siihen olisi rahaa ulkomailta saatukaan. Lukemattomat firmat meni konkurssiin. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Suomessakin oli elvytetty jo enemmän. Mutta koronan myötä pantiin kaikki peliin. Rahahanat auki vaan, all in, niin kuin pokerissa sanotaan. Ja tämä tapahtui yhtä lailla muissa teollisuusmaissa. Keskuspankit tuki tätä elvytysoperaatiota ostamalla itselleen valtioiden velkakirjoja. Niiden tarkoitus oli pitää korot käytännössä nollassa, ja siinä ne onnistui. Pelkästään Euroopan keskuspankki ja sen jäsenpankit työs kevään ja kesän aikana markkinoille 1600 miljardia euroa. Suomen osuus siitä oli 27 miljardia euroa, eli sen verran Suomen pankki oli luonut uutta rahaa. Sitä määrää voi ajatella vaikka niin, että jos sillä rakennettaisiin 1 000 000 euron omakotitaloja 40 metrin välein, näiden luksustalojen jono ulottuisi Helsingistä Utsjoelle. Korona on korostanut ihan uudella tavalla keskuspankkien harjoittaman rahapolitiikan roolia. Se ei ole ihan ongelmaton juttu, sillä keskuspankit ei ole poliittisessa ohjauksessa. Näitä valtavia päätöksiä tekee toisin sanoen byrokraatit, ei poliittisella mandaatilla valitut ihmiset, minkä voi ajatella olevan myös hyvä asia, mutta demokraattista se ei ole. Sitten on se ongelma, että miten tästä palataan normaaliin. Vai onko tämä se uusi normaali? Voidaanko me jatkaa vaan elämistä taloudessa, jossa riskitön korko on nolla? Missä menee se raja, ettei valtiot enää pystykään ongelmitta hakemaan markkinoilta lisää rahaa velkojensa kattamiseen? Kun tähän on lähdetty, ei tule olemaan helppoa palata entiseen maailmaan, jossa rahasta joutuisi maksamaan edes 2% korkoa. Eikä tähän ole ollut oikein päteviä ratkaisuja edes tohtoritason ekonomisteilla, koska tämä koronaelvytys on mittakaavalta jotain ennen kokematonta. Keskuspankkien poistuminen näyttämöltä tulee olemaan käytännössä mahdotonta. Mä olin odottanut, että korona aiheuttaisi ison taloussokin. Siksi mä olin yllättynyt, että tämä ihmelääke tepsi ja valtiot pysty velkaantumalla ja keskuspankkien avulla välttämään sen pelätyn syvemmän taantuman ainakin toistaiseksi. Mutta pitkän aikavälin kysymykset tuntuu edelleen todella musertavilta. Miten talouden kestävyys palautetaan ennen seuraavia taloudellisia kriisejä, tulee ne sitten 2 vuoden tai 7 vuoden päästä? Siitä ei kukaan tietty halua puhua nyt keskellä koronaa. Joka tapauksessa tämän historiallisen elvytyksen kiusalliset sivuvaikutukset on jo nähtävissä. Kuten se, että keskuspankkien markkinoille työntämät miljardit paisuttaa osakkeiden ja asuntojen arvon nousua. Koska vaikka syksy on ollut täynnä synkkiä uutisia, pörssikurssit on pysynyt todella korkealla tasolla. Ne FedExin osakkeet, mitä mä ostin maaliskuussa, nousi 1,5 vuodessa 140%. Ihan kiva, harmitti tietysti, etten nostanut enempää. Yksi kriisin vaikutus on ollut se, että monet rikkaat on rikastunut entisestään, vaikka ei se tietysti ole ollut tämän elvytysoperaation tarkoitus, vaan sivuvaikutus. On tosi luonnollista, että kriisin ensivaiheessa tehdään mitä vaan, että vältetään lama. Mutta mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän päättäjien ja meidän toimittajien ja kaikkien muidenkin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, kohdellaanko eri tilanteessa olevia ihmisiä reilusti. Ja se keskustelu tulee varmasti kiihtyyn vuoden 2021 aikana. Että kenen etu nollakorot ja velkakirjojen osto-operaatiot lopulta on, ja tullaanko maailmassa näkemään ehkä enemmänkin suoraan kuluttajille lähetettäviä shekkejä tai tilisiirtoja, niin kuin Yhdysvalloissa tehtiin. Joka tapauksessa tämä kriisi on vienyt talouden ihan uusille poluille, ja se tulee olemaan ihan hullun mielenkiintoista, että mitä kaikkea tässä vielä tulee eteen.
Koronavuosi-podcastin seuraavassa jaksossa Marko Junkkari paljastaa, mitä politiikalle tapahtui, kun kansakunta meni kriisitilaan.